Goeiemiddag gemeente. Die afkondigingsnaam is die kerkraad. Vandag is die eerste kollekte bestem vir die diakonie en die tweede kollekte vir hulpbehoevende kerke. En aan die kerkraad met diakens vergader TV maandag aand 7:30 by die kerk. Belydenis attestaat is aangevra deur broeder en suster Max en Linda Boesenkool na die Vrye Gereformeerde Kerk Maranatha. Alle lidmate kan gerus een nieuwe kalender neem, hulle is agter in die kerk beskikbaar. Gemeente, laat ons nou staande ons harte tot God verhef. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing nou in antwoord op die Here se seëngroet, Psalm 9 vers 1, 4 en 5. Saam bid. Ons hemelse Vader, ons is vanmiddag weer saam hier in die erediens. Ons dank U dat ons hier is, en veilig en in vryheid. Vader, ons dank en ons loof U vir die genade en die liefde waarmee U ons so geduldig hanteer. Ons mag deur die Gees sê dat ons U kinders is en dat ons U as ons Vader liefhet. Dat ons U wil aanbid, ons Skepper en ons Verlosser. U is ons Vader wat intiem betrokke is by ons lewens, wat alles in ons lewens lei tot U eer en tot ons verlossing. Vader, ons bede is dat U hierdie diens sal seën, dat ons die oopmaak en die lees van die woord en die aanhoor van die preek in ons harte sal opneem, dat dit ons lewens weer sal vernuwe. Dat ons weer van vooraf hierdie week U wil doen en ons lewens lei tot U eer. Ons Vader, ons het ook gehoor dat ons suster Tannie Hogers in die hospitaal was. Ons dankie dat sy weer by die huis kan wees. Vader, ons vra dat U haar verder sal laat aansterk, sodat sy ook weer hier by ons in die gemeente kan saamkom, en dat sy ook haar daaglikse lewe weer kan voortsit. Wees ook met haar man, oom Reier, seën hom ook, Here, en gee hom ook krag en moed en wysheid in moeilike tye. Here, ons vra vir die vertroosting van die Gees vir hulle en ook vir almal in ons gemeente hier wat swaar kry, wat siek is, wat alleen is, wat wil moed verloor, Here, help almal om op U te bly vertrou en by U hulle troos te bly vind. Dat vra ons om Jesus ontwil. Amen. Gemeente, ons skriflesing vanavond kom uit Romeine, hoofstuk 11. Ons lees die hele hoofstuk 11 en dan hoofstuk 12, vers 1 tot 3 daarby. Ons sing in antwoord op die skriflesing, sing ons skrifbruiming 35 vers 1 en 2. So Paulus skryf hierso en hy praat oor die volk Israel, oor die Jode. Ek vra dan, het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie. Want ek is ook 'n Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stam van Benjamin. God het sy volk, wat hy van tevore geken het, nie verstoot nie. Of weet julle nie wat die skrif in die gedeelte oor Elia sê nie? Hoe hy by God optree teen Israel en sê, Here, hulle het die profete gedood en die altare het hulle afgebreek en ek het alleen oorgebly en hulle soek my lewe. Maar wat sê die Godspraak aan hom? Ek het vir myself 7000 manne laat oorbly wat die knie voor Baal nie gebuig het nie. Net so is daar ook in die teenwoordige tyd 'n oorblysel ooreenkomstig die verkiesing van die genade. En as dit deur genade is, dan is dit nie meer uit die werke nie, anders is die genade geen genade meer nie. En as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie, anders is die werk geen werk meer nie. Wat dan? Wat Israel soek, dit het hy nie verkry nie, maar die uitverkorenes het dit verkry en die ander is verhard. Soos geskrywe is, God het hulle gegee 'n gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie tot vandag toe. En Dawid sê, laat hulle tafel vir hulle wees, 'n vangnet en 'n struik en 'n struikelblok en 'n vergelding. Laat hulle oë duister word om nie te sien nie en buig hulle rug vir altyd krom. Ek vra dan, het hulle miskien gestruikel om te val? Nee, stellig nie, maar deur hulle val, het die saligheid tot die heidene gekom om hulle jaloers te maak. En as hulle val, die rykdom van die wêreld, en as hulle val die rykdom van die wêreld is, en hulle tekort die rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle volheid dit nie wees nie. Want aan julle heidene sê ek, vir sover ek 'n apostel van die heidene is, verheerlik ek my bediening, as ek tog maar net my eie volk jaloers kan maak en sommige uit hulle kan red. Want as hulle verwerping die versoening van die wêreld is, wat sal hulle aanneming anders wees as lewe uit die dode? En as die eerstelinge geheilig is, dan is die deeg ook, en as die wortel heilig is, dan die takke ook. En as sommige van die takke afgebreek is, en jy, wat 'n wilde olyfboom was, onder hulle ingeënt is, en deel gekry het aan die wortel van die vettigheid van die olyfboom, moet dan nie teen die takke roem nie, en as jy roem, is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel vir jou. Jy sal dan sê die takke is afgebreek, sodat ek ingeënt kon word. Goed, deur ongeloof is hulle afgebreek, maar jy staan deur die geloof. Moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees, want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal hy miskien jou ook nie spaar nie. Let dan op die goedertierenheid en die gestrengheid van God. Gestrengheid oor die wat geval het, maar goedertierenheid oor jou, as jy in die goedertierenheid bly, anders sal jy ook afgekap word. Maar ook hulle sal, as hulle nie in die ongeloof bly nie, ingeënt word, want God is magtig om hulle weer in te ent. Want as jy afgekap is van die olyfboom, wat van nature wild was, en teen die natuur op die makolyfboom ingeënt kan word, hoeveel te meer kan hulle, dan wat dit van nature is, op hulle eie olyfboom ingeënt word? Want ek wil nie, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, tot die volheid van die heidene ingegaan het. En so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is, die verlosser sal uit Sion kom en al sy goddeloosheden van Jakob afwend. En dit is van my kant die verbond met hulle, as ek hulle sondes wegneem. Wat die evangelie betref, is hulle wel vijande ter wille van julle, maar wat die uitverkiesing betref, bemind is ter wille van die vaders. Want die genadegawes en die roeping van God is onberoulik. Want soos julle ook vroeër aan God ongehoorsaam was, maar nou barmhartigheid ontvang het deur hulle ongehoorsaamheid, so het hulle ook nou ongehoorsaam geword deur die barmhartigheid aan julle, sodat hulle ook barmhartigheid kan ontvang. Want God het hulle almal in die ongehoorsaamheid ingesluit om vir almal barmhartigheid te kan wees. O diepte van die rykdom en die wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee, dat dit vir hom vergeld moet word? Want uit hom, en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ek vermaan julle dan, broeders, dat die by die ontferminge van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat jy nie van homself meer moet dink, as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees, na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. gemeente onder behandeling vanaand is artikel 18 van hoofstuk 1 uit die Dordtse leerreëls. Daarin word Romeine 11 vers 33 tot 36 aangehaal wat ons ook nou gedeelte van gesing het. Kom ons lees dit saam. Gaan oor die goddelike uitverkiesing en verwerping. Teen iemand wat oor hierdie genade van die onverdiende uitverkiesing en gestrengheid van die regverdige verwerping in opstand is, stel ons die woorde van die apostel: O mens, wie is jy wat teen God antwoord? En ook die woorde van ons verlosser: staan dit my nie vry om met my eie goed te maak wat ek wil nie. Maar ons, wat hierdie verborgenhede God vreesend en eerbiedig, roep saam met die apostel uit, o diepte van die rijkdom en die wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelijk is sy oordele en onnaspeurlik sy wee, want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het iets aan hom gegee dat dit vergeld moet word, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gemeente, ons sing as slotsang na die preek, skrifberuiming 35 vers 3. Gemeente van ons Here Jesus Christus, oor die diepte van die rijkdom en die wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy wee. Dit is 'n baie emosionele lofsang, 'n baie uitbundige lofsang van die apostel Paulus. In Romeine 9 tot 11 het Paulus met 'n diep en 'n kommerwekkende vraag geworstel. Hoekom het nie meer van sy mede-Jode die evangelie van verlossing in Jesus Christus geglo nie? Hierdie vraag het hom hartseer gemaak. So hartseer dat hy in hoofstuk 9 vers 2 geskryf het, dat dit vir my 'n groot droefheid en 'n onophoudelike smart vir my hart is. Maar nou, aan die einde van hoofstuk 11, klaai nie meer nie, en is hy ook nie meer bedroef daaroor nie. In plaas daarvan het hy, nadat hy God se soewereine werk van uitverkiesing en verwerping deurgewerk het, het hy in 'n loflied uitgebars, oor die diepte van die rijkdom en wysheid en kennis van God. En ons moet iets hieruit leer, gemeente. Ons moet leer wat ons houding en ons reaksie op die leerstelling van uitverkiesing en verwerping behoort te wees. Ons moet nie daarteen rebelleer nie, ons moet nie in opstand kom nie, maar ons moet aanbid. En dit is hoe Dominee Tart God se woord aan julle verkondig. Die tema is: in die uitverkiesing openbaar God sy genadige soewereiniteit tot troos en tot sy heerlikheid. Ons het twee punte: geen opstand nie of geen rebellie nie, en dan heel hartige lof. So in die uitverkiesing openbaar God sy genadige soewereiniteit tot ons troos en tot sy heerlikheid. Geen rebellie nie, tweedens heel hartige lof. So in hierdie preekreeks oor die Dordtse leerreël staan ons nou aan die einde van hoofstuk 1. Ons het gehoor wat die Bybel ons leer oor die goddelike uitverkiesing en verwerping. Ons het geleer dat uit die hele menslike geslag wat in sonde verval het, God net sekere individue tot die ewige lewe gekies of verkies het, terwyl hy ander verbygaan. En ons het verder geleer dat ons nie gekies is as gevolg van enige iets wat ons gedoen het nie. Ook nie omdat daar enige iets goeds is wat ons kan doen nie. Maar God het ons gekies bloot omdat hy dit graag wil doen. God se uitverkiesing is dus totaal onvoorwaardelik. Soos ons in Efesiërs 5:1 vers 5 tot 6 geleer het, deurdat hy ons voorbeskik het om as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Party mense sukkel met wat hier geleer word. Hulle sukkel met die feit dat ons hoegenaamd geen krediet vir ons redding kry nie, niks nie. Maar ons weet dat dit waar is. Ons verlossing kom net van die Here af alleen. Nou is daar ook 'n ander kant aan die leer van die uitverkiesing. Want as God in sy genade individue tot die ewige lewe uitverkies het, beteken dat hy ander verby gegaan het. En dat hy hulle in hulle ongeloof gelos het. En dit is inderdaad wat God gedoen het. Ons noem dit verwerping. Dit is die woord wat die Dordtse artikel gebruik. Nou die leer oor die verwerping kan ons ongemaklik laat voel. Ons kan vra, is God regtig regverdig wanneer hy sondaars in hulle sonde los? Hoekom sou hy dit doen? Waarom sou hy sommige tot die lewige lewe uitverkies, maar ander laat sterf in hulle sonde? Hoe kan 'n goeie en 'n liefdevolle God so iets doen? En sommige mense het juist oor hierdie genade van die onverdiende uitverkiesing en die erns van die regverdige verwerping wat daarmee saamgaan, hulle het daar teen in opstand gekom. En ons vaders in die 1600s by die Synode van Dordrecht, wat daar was, en wat hierdie leerreëls wat ons nou behandel saamgestel het, hulle het geweet dat mense so dink, en dat die Arminiane hierdie argument gebruik het om teen die uitverkiesingsleer te argumenteer. En dit is juist hoekom hulle hierdie beswaar dan aan die einde van hoofstuk 1 in artikel 18 insluit. In die eerste deel van hierdie artikel lui, teen iemand wat oor hierdie genade van die onverdienste uitverkiesing en die gestrengheid van die regverdige verwerping in opstand is, stel ons die woorde van die apostel: O mens, wie is jy wat teen God antwoord? En ook die woorde van ons verlosser: staan dit my nie vry om met my eie goed te maak wat ek wil nie? Die beswaar maak of in die opstand, skies tog. Die beswaar maak, skies tog, die beswaar sê eintlik niks niets nie. So, sulke dinge is reeds gesê toe die Bybel die eerste keer geskryf is. En daarom moet ons ook op hierdie beswaar met dieselfde manier reageer as by die Bybel reageer. Ons moet sê, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? En tog moet ons erken dat dit soms ons is wat God wil weerspreek. Hierdie is iets wat vir ons moeilik is om te aanvaar en om te verstaan. Een van die redes hoekom die leer van God se uitverkiesing en verwerping moeilik is om te aanvaar, is omdat dit so dikwels verkeerd weergegee en misverstaan word. Sommige mense dink blykbaar dat die leer van die uitverkiesing en verwerping sê dat God mense tot die hel verdoem omdat hulle verwerklik is. Om het anders te stel, sommige mense dink dat dit God se keuse was om onskuldige mense te skep sodat hy hulle tot die hel kan verdoem. Maar dit is nie waar nie. Dit is nie wat die Bybel ons leer nie. Ons moet nooit dink of sê dat God mense tot die hel verdoem omdat hulle verwerplik is nie. Niemand kan sê dat hy nie gered sal word nie, want God het hulle dan nie uitgekies nie. Nee, elke persoon wat verdoem word, sal verdoem word op grond van hulle sonde en hulle ongeloof. Dink 'n bietjie terug na waar ons studie oor die uitverkiesing en die verwerping in die Dordtse leerreëls begin het. Ons het nie begin met die idee dat God op een of ander manier besig is met onskuldige mense en dat hy dan besluit het wie om te kies en wie om te verdoem nie. Nee, ons het begin met die werklikheid van die sonde, dat ons almal gesondig het in Adam. Ons is almal verdoem. En dat God niemand enige onreg sou aandoen as hy hulle net daar in die verdoemde toestand gelos het nie. Dit is baie belangrik om dit reg te verstaan. Nou, daar is nog iets wat ons hierby moet verstaan. En dit is wie God is en wat hy doen om mense vir homself uit te kies. Daar is die gevaar dat ons net teoreties raak as ons oor die uitverkiesing en die verwerping praat. Dit is 'n gevaar en dit eerstens maak dit dat hierdie leerstelling hard en droog word. En dat ons, en dan ook omdat ons 'n verkeerde begrip begin ontwikkel oor hoe God werk om ons te verlos. 'n Verkeerde manier van dink oor die uitverkiesing en verwerping kan daartoe lei dat ons 'n beeld ontwikkel van God wat maak dat hy nie regtig intiem betrokke is by wat gebeur nie. Asof hy ver weg en streng is. Hy is iwat verstok en liefdeloos en gevoelloos. Maar dit, gemeente, is glad nie hoe God is nie. En wanneer ons dus worstel met diep en moeilike leringe, soos die leer van die uitverkiesing en die verwerping, moet ons onthou om op die regte manier daarna te kyk. Moet ons onthou om, ons moet leer om hierdie dinge in die wyer konteks te sien. Die konteks van waarmee God eintlik besig is. En dit is op hierdie manier wat die apostel Paulus deur die leer van die uitverkiesing en die verwerping in Romeine 9:10 en 11 gewerk het. In Romeine 9 tot 11 werk die apostel Paulus deur die vraag, hoekom so baie heidene tot geloof gekom het, maar so min Jode? In Romeine 11 vers 1 vra Paulus, het God miskien sy volk verstoot? Het God as ware die handdoek met hulle ingegooi? En die antwoord op hierdie vraag is, Romeine 11 vers 1, nee, stellig nie. En vers 2, God het sy volk wat hy van tevore geken het, nie verstoot nie. En dan word dit baie persoonlik vir Paulus. Hy gebruik homself as 'n voorbeeld van God se genadige uitwerk van uitverkiesing. Kyk na my, sê Paulus. Paulus was 'n Israeliet, 'n Jood. En ons weet dat hy selfs 'n vervolger was van hulle wat in Christus geglo het. Maar God het hom uitverkies. En nie net Paulus nie, in die verlede, in die dae van die goddelose koning Agab en die profeet Elia, het die Here vir ons 7000 man laat oorbly, wat nie die knie voor Baal gebuig het nie. En net so sou God in die dae van die apostel Paulus barmhartig wees oor wie hy barmhartig wou wees en sou hy sy uitverkorenes tot 'n reddende geloof in Jesus Christus bring. En daarna skryf Paulus dan in Romeine 11 vers 5, net so is daar ook in die teenwoordige tyd 'n oorblyfsel, ooreenkomstig die verkiesing van die genade. En so het en so sal God hulle kies, wie hy in sy genade uitverkies het. Maar nou is daar nog 'n ander vraag om oor na te dink. Wat van die mense wat lyk of hulle self verhard in hulle sonde? Moet Paulus en ons gebruik wat ons vanuit hierdie uitverkiesing en verwerping weet om tot die gevolgtrekking te kom dat hulle daarom deel van die verdoemdes moet wees, die mense wat hulle self verhard? en dat ons enige hoop vir hulle moet prys gee. Met ander woorde, moet ons net bid vir ons kinders, ons broers en susters, ons geliefdes, of ook vir die mense in ons gemeenskap, selfs as dit duidelik is dat hulle die evangelie verwerp. En die antwoord is natuurlik weer hier, natuurlik nie. Dit is nie die gevolgtrekking waartoe ons behoort te kom nie. Trouwens, eerder as om die leer van die uitverkiesing en verwerping te gebruik om teen God te rebelleer, omdat hy so hard en liefdeloos is, wys hierdie leer eerder dat hy genadig en barmhartig is. In sy oneindige groot wysheid gebruik God selfs hierdie verharding ten goede. En selfs met die mense wat in sonde verhard, selfs was God nog nie klaar nie. Die apostel Paulus het later in Romeine 11 verduidelik dat God van hulle wat hulle self in ongeloof verhard het, en soos ons weet Paulus wat een van hulle, vir homself 'n oorblyfsel sou versamel. Romeine 11 maak dit duidelik dat God boonop die reddinge van die heidene sou gebruik om die Jode tot redding te bring. Die Jode sou die heidene se geloofsvreugde sien en die gevolg daarvan sou wees dat sommige van hierdie Jode wat tot op daardie tydstip hulle harte verhard het, na Jesus Christus sou draai en gered sou word. Romeine 11 vers 25 tot 26 sê, sodat julle nie eie wys mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heide ingegaan het, en so sal die hele Israel gered word. En dit is hoe God sy uitverkorenes na homself bring. Het Paulus dit alles verstaan? Nee, hy het nie. Verstaan ons dit nou alles? Nee, ons ook nie. Maar verstaan wel, ten dele, iets van God se genade van God, van die genade van God in die uitverkiesing. God het glad nie 'n behaag in die dood van die goddelose nie. Maar hy sal alle dinge gebruik, insluitende hierdie verdoemenis van mense, om sy volk by homself te versamel. Daarom noem ons hierdie leerstellinge oor die uitverkiesing en die verwerping die leerstellinge van genade, want eerder as om te wys dat God streng, onbeweeglik, liefdeloos is, wys dit vir ons iets van God se hart. Hierdie dinge leer ons van God se vasberadenheid om sy uitverkorenes tot die ewige lewe uit te kies. Dis geen opstand nie, geen rebellie nie, maar eerder aanbidding. Bring ons by die tweede punt, heelhartige lof. In sy brief van die Romeine raak die apostel Paulus die diep dinge van God aan. En dis beslis ook die geval in hoofstukke 9 tot 11. Die gevolgtrekking waartoe Paulus in hierdie hoofstukke kom is nie om net sy skouers op te trek en sê, dis net alles te moeilik. Nee, dit het hom eerder gelei tot 'n uitbundige loflied. Oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Vers 34 sê dan, dat wanneer God besig is om sy verlossingsplan vir elkeen van sy kinders uit te werk, ons nie die gedagte van die Here kan verstaan nie. Maar dit keer ons nie om hom te loof nie. Nie die blote feit dat God sy goedheid en sy grootheid wys deur sommige tot die ewige lewe te red, is so ongelooflik dat ons niks anders kan doen as om hom daarvoor te prys nie. O, diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hierdie dinge is diep, dit is wonderlik. My gedagtes is nie julle gedagtes nie, verklaar die Here in Jesaja 55 vers 8. Julle wee is nie my wee nie. Daar is dinge van God en daar is sake wat met sy uitverkiesing te doen het wat ons nie kan verstaan nie. Sy wysheid, sy kennis, sy begrip, sy wee is ver bo wat ons kan verstaan. Maar eerder as wat ons daarteen in opstand kom, is dit iets om oor te juig. So waar, hoe groot is ons God? Vers 34, want wie het die gedagtes van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees? Dit is nie vir ons om vir God te sê wat reg is of wat hy moet doen nie. En ook nie vir ons om in opstand te kom nie, of teen hom terug te praat nie. Maar as ons in die versoeking kom om met God terug te praat, moet ons liever in alle nederigheid die woorde van Job in die Oud Testament echo, waar hy in Job 42 vers 3 sê, so het ek dan gespreek sonder om te verstaan, dinge te wonderbaar vir my wat ek nie begryp nie. Want God is God en ons is nie. Dus los ons hierdie dinge en rus ons in die grootheid en die wysheid van God. En dan gaan ons verder na Romeine 11 vers 35. Daar staan, of wie het eers iets aan hom gegee, dat het hom vergeld moet word? Aan wie skuld God iets? Die antwoord op hierdie vraag is natuurlijk, God skuld niemand iets nie. Want as ons verlossing dan van die begin af tot die einde van God afkom, hoe kon hy dan ons iets skuld? En dit is hoekom ons eerder as om terug te praat uitroep, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Hy is die bron van ons verlossing. Dit is deur sy genade en krag dat ons gereken kan word onder die wat syne is. En daarom kom aan hom toe die eer en lof tot in alle ewigheid. En so is dit. Hoofstuk 1, artikel 18 van die leerreëls leer ons dat ons met eerbiedige aanbidding oor hierdie geheimsinnige en geheimenisse van die uitverkiesing en verwerping dink, en dat ons God daarvoor moet loof. En dit is nie lof net met ons lippe nie, maar lof met ons lewens. Ons skriflesing vanaand het nie geëindig aan die einde van Romeine 11 nie, maar dit is beëindig na die eerste paar verse van hoofstuk 12. Dis omdat wat ons in Romeine 12 en verder lees, ons reaksie is op wat ons van Godse werk in uitverkiesing en verlossing weet. Romeine 12 vers 1 sê, ek vermaan julle dan, broeders, oor dit wat ek julle pas vertel het. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende en heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Dit beteken dat ons reaksie op God se uitverkiesende liefde nie net is om hom te loof nie, maar ook om vir hom te lewe. Die Dordtse leerreëls sal dit in hoofstuk 5 in meer besonderhede uitwerk. Maar reeds nou is dit goed om te sien dat die regte verstaan van die uitverkiesing en die verwerping nie net lei tot lof van God nie, van God se heerlike genade nie, maar dit ook lei tot godsaligheid. Ek haal aan uit die eerste helfte van die Dordtse leerreëls hoofstuk 5 artikel 12. Dit is echter totaal onmoontlik dat hierdie sekerheid van die volharding die ware gelowiges hoogmoedige en sorgelose mense maak. Dit is daarteen 'n ware wortel waaruit nederigheid, kinderlike vrees, ware godsvrug, geduld in alle stryd, vurige gebede, standvastigheid onder die kruis en die belydenis van die waarheid, die blywende vreugde in God spruit. En dit beteken, leer Romeine 12 ons, dat julle julle liggame stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernieuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallig wat goede en welgevallig en volmaakte wil van God is. En dan, terwyl ons so vir God lewe, en ons verheug dat ons name in die hemel opgeskrywe is, laat ons nie net tevrede wees met die versekering dat ons name in die hemel opgeskryf is nie, maar bid dat God ons mag gebruik om ook ander te roep na sy koninkryk, die koninkryk van sy seun. Bid daarvoor dat ons so mag praat en lewe, dat ander sien en jaloers word op die seëninge wat ons in Christus het, sodat hulle ook daarna sal streef om God te soek. En wanneer hulle dit dan doen, laat ons die evangelie van verlossing in Jesus Christus met hulle deel. Laat ons hulle oproep om na Christus te kom met die vaste belofte, dat elkeen wat na hom toe kom, ons Here geensins glad nie, sal verwerp nie. Want God het nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Dit is hoekom die leer van God se uitverkiesing ons nie in opstand moet laat kom of laat kla nie, maar dat dit ons eerder tot lof en aanbidding moet laat lei. Omdat God se werk van uitverkiesing nie die werk is van 'n God wat hard, liefdeloos en gevoelloos is nie, maar sy werk van uitverkiesing is eerder die wonderlikste vertoon van sy liefde vir sondaars. Eerder as om ons opstandig, verward en hulpeloos te los, kan ons na 'n almagtige en soewereine God gaan met gevoel van hoop en verwagting, want hy is goed en hy is genadig, en hulle wat hy tot die ewige lewe uitverkies het, sal kom en hulle sal gered word. Amen. Saam dank. Ons almagtige God, ons mag weet dat U vir ons ewig lief het. Ons mag die wit klere van geregtigheid wat U vir ons gee vir altyd dra. Daar binne in ons vloei daar riviere van vrede. Deur die woordverkondiging van die laaste paar maande is ons getroos, ons is rustig. U gee vir ons baie en groot troos en rus. Die vreugde wat ons mag ervaar is sonder einde. Ons siele is verlos. Ons hoef nie te twyfel dat ons regverdig gemaak is nie. En as ons dit besef, dan wil dit amper voorkom asof daar maar min is waarvoor ons nog hoef te vra. Ons verlosser Jesus Christus glimlag vir ons. Sy liefde straal oor ons soos sonstrale uit die hemel. Hoe mooi en hoe goed is die leer van uitverkiesing wanneer ons dit leer soos dit in die woord staan. En dit ons harte aanspreek en ons oortuig. Geseend is die Here, want U het ons swak sondaars eerste lief gehad. U het ons nie gelos in ons verdoemde toestand nie. Maar Vader, ons skop nog vast in die werk van genade in ons harte. Van nature wil ons die nuwe mens nie aanvaar nie, maar neig ons maar altyd weer terug na ons ou mens. Ons wil soms terugpraat. Vader, as dit nie vir Jesus wat ons verlosser en ons geregtigheid is nie, sou ons sonder twyfel na die ewige hel toe gegaan het deur ons sondes, ons ongeloof, die trots in ons hart en die haat wat in ons leef. As Jesus nie deur die kragtige werk van die Heilige Gees ons verlos het nie, o Here, sou daar iets wees waaraan ons onsself nie sou skuldig maak nie. O genadige Vader, ons sien uit na wanneer ons totaal na U beeld herskep is. Al die rykdom van hierdie wêreld, dit alles saam, kan nie ons ryker maak nie, kan ons nie meer rus gee nie, kan ons nie gelukkiger maak as die rykdom wat ons in U uitverkiesende genade en liefde ontvang en beleef nie. U liefde, U genade, U teenwoordigheid is vir ons meer werd as dit alles. Maar Here, ons kan nie na U teenwoordigheid en liefde verlang nie, nie die goedheid daarvan ken nie, behalwe deur die Gees, wat in ons harte woon. As U ons nie eers lief gehad het nie, ons uitverkies het nie, ons aangeneem het nie en ons gered het nie. En ons dankie en loof U vir hierdie genadeverbond wat U ons gegee het. Vader, deur die Gees, help ons dan om hierdie week weer van voor af ons liggame beskikbaar te stel as offers vir U, lewendige en heilige offers. Vernuwe ons denke, sodat ons kan sien wat U goeie en volmaakte wil is, en dit dan ook doen. Heer Jesus Christus vra ons dit. Amen. Gemeente, ons sal nou ons geloof bely. Ons doen dit staande. Ek sal die apostoliese geloofbelydenis saam lees ons. Spreek saam met my in die harte en dan sing ons in antwoord Psalm 106 vers 20. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Gemeente, jy kry nou geleentheid om die gawes te gee. Eerste kollekte is bestem vir die diakonie en die tweede kollekte vir hulpbehoevende kerke. Ons sing daarna as slotsang Psalm 71 vers 2 en 9. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef, die seën van die Here ontvang en in vrede hiervandaan huis toe gaan. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee.